Son sualın ikinci hissəsi belə maraqlıdır. Belə başlayır ki, indi hamı-hamıya qırışalıq eləyir. Belə bir fikir irəli sürüb bizim dinləyicimiz. Və sizcə belə demək olar mı ki, polis cəmiyyəti qorumalı? Yəni, əslində o kriminal aləmdə qırışalıq eləmək elə bəs qorumaq anlamına gəlir, hansısa təhlükələrdən qorumaq. Polis cəmiyyəti qırışalıq eləməlidirmi?
Prinsipə nəinki eləməlidir, bu onun bir başa vəzifəsidir. Belə deyək də, polis ya da hüquq mühafizə orqanları bir mənalı və birbaşa cəmiyyəti hansısa kriminal ya qeyri-kriminal, ümumiyyətlə təzyiqlərdən qorumalıdır. Amma təəssüflə qeyd eləməliyik ki, bu bəzən belə deyil. Və söhbət təkcə yəqin ki, Azərbaycandan yox və ümumiyyətlə polis, ya milis və cəmiyyət arasında bir qədər soyuqluq var. Və bir nümunə kimi gətirmək olar ki, bütün ölkələrdə rəsmi polis adından əlavə polismenlərə ya da milisionerlərə cürbəcür ləqəblər var. İstər Fransada, istər Amerikada, istər Rusiyada və o cümlədə də
Bunları
Azərbaycanda.
səsləndirmək lazım deyil, amma o
Ya,
qədər də yaxşı
sözsüz ki,
deyirlər.
söz, o var, o faktdır və söhbət Azərbaycandan getmir. Deməli, polis və cəmiyyət arasında istər istəməz periodik gərginlik yaranır.
Aha. Deməli, fərqli deyil situasiya, amma belə götürəndə beynəlxalq təşkilatların bütün hesabatlarında biz polis zorakılığı ifadəsinə tez-tez rast gəlirik. Niyə cəmiyyəti qorumalı olan polis ona zorakılıq eləməyə cəhd göstərir, ona qarşı zorakılıq etmək istəyir?
Bu sırf fərdi psixologiyadan da bağlıdır. O insan kimin əlində birdən-birə həddindən artıq çox hakimiyyət olur. O nəyisə həll edə bilər və sərə o bəzən o əlində olan imkanlardan süni istifadə edir. Söhbət silahdan gedir, söhbət o rezin dubinkadan gedir ya da sadəcə o qayının əlində olan belə deyək də maşın saxlayan jezldən gedir. Düz, ondan bəzən insanlar süni istifadə etməyə çalışırlar. Və o cəmiyyətdə
Su
harda
istifadə yani.
o cəmiyyətdə harda deməli buna qarşı mübarizə aparılır, profilaktik işlər görülür. Sözsüz ki, o cəmiyyətdə o polis cəmiyyət arasında gərginlik azalır. Amma demək olmaz ki, tam sıfıra bərabərdir, amma azalır. O cəmiyyətdəki insanlar başa düşürlər ki, polisdən ancaq rüşvət verməklə, pul verməklə ya da qaçmaqla canı qurtarmaq olar. Ayrı çıxış yolu yoxdur, şikayət etməyə yerin yoxdur. O cəmiyyətdə sözsüz ki, bu gərginlik get-gedə çoxalır. Və məşhur belə deyə də Sovet vaxtında milisiyadan məşhur belə ifadə vardı, halbuki o əslini göstərmirdi. Bizim milis bizi qoruyur. Bu prinsip işləməməyə başlayır və bir anda tərsinə.
Polis zorakılığından danışdıq və hesabatlardan danışdıq və bu yaxınlarda belə bir məlumatlar yayılıb və tezliklə məhkəmədə olacaq. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir və bunu ona görə edir ki, Leyla Yunus Deyaz saytına müsahibəsində polisi deyək ki, başqa ölkələrdəki bizdə polislə olan problemləri başqa ölkələrdəki problemlərlə müqayisə edib və burada Ramil Usubova o qədər də xoş gəlməyən paralellər aparıb və eyni zamanda Leyla xanım iddia edir ki, polis Dəvəçi rayonunda səhv eləmirəmsə, Dəvəçi rayonunda səhv eləmirəmsə, iki qadının başına gələnlərdə birbaşa günahkardır və orada cinayətkarların gizlədilməsində rolu var. Yəni, burada hətta belə maraqlı bir konflikt ortaya çıxıb. Hüquq müdafiəçisi hüquq mühafizəçisini cinayətdə günahlandırır və hüquq mühafizəçisi hüquq müdafiəçisini buna görə məhkəməyə verir və indi hakimin hüquq müdafiəçisini mi və ya hüquq mühafizəçisini mi deməli ona mı bəraət verəcək ya buna mı? Bu da bəlli deyil. Yəni bu sizcə bu psixoloji bir problem yaradır mı?
Sözsüz psixoloji problem də yaradır və hətta bir qədər gülməli bir situasiya yaradır, amma o qədər vəziyyət ciddidir ki, gülməyə imkan yoxdur. Belə bir faktı səsləndirib ki, mən Leyla xanımın intervyusunu oxumamışdım və xəbər gələndə ki, onu məhkəməyə veriblər, maraqlandım, oxudum. Və oxuyandan sonra təəccüb qaldım ki, bax, ümumiyyətlə, İndi Leyla Yunusun çıxışlarını yaxşı tanıyırıq. Həddindən artıq bəzən kəskin çıxışlar olub. Bu çıxış çox belə, mən deyərdim, Leyla xanım üçün həddindən artıq mülayim bir intervyu idi. Və buna belə bir reaksiya məni çox təəccübləndi və mən hesab edirəm ki, burada təkcə söhbət incilikdən ya da hüquq mühafizəçi ilə hüquq müdafiəçinin arasında hansısa konfliktdən əlavə yəqin ki, siyasi motivlər də var. Yaddan çıxartmayaq ki, faktiki tarixləri baxsaq, dekabrda bu referendumla bağlı koalisiya belə yaradılırdı. Leyla xanım orada belə deyə də koordinator rolunu oynayırdı və s. Və mən hesab edirəm ki, bu sadəcə Leyla xanıma təzyiq göstərmək bir belə deyə də yoludur. Amma bir şey də yaddan çıxartmayaq ki, və Leyla xanım üçün belə bir məhkəmə əlverişli bir faktordur. Ki, məni də hüquq, belə insan hüquqlarını müdafiə edən insan da özünü müdafiə edə bilmirsə, ümumiyyətlə polisi tənqid edə bilmirsə, halbuki bu onun birbaşa vəzifəsidir də, belə deyək də, nöqsanları çıxartmaq. Və hətta, belə deyək, o məqalədə daha çox zərbə polislərə yox, daha çox zərbə prokuror və məhkəmə orqanlarına daha böyük zərbə vurulurdu, amma niyəsə onlar reaksiya vermədilər. Daxili İşlər Naziri reaksiya verdi və obri ölkələrlə müqayisədə onda, belə deyədi, obri ölkələrin polisləri də inciyə bilərdilər ki, niyə bizi Azərbaycan polisi ilə müqayisə edirsiniz? Belə desə. Halbuki, yəqin sadəcə onlar o intervyunu oxumayıblar və belə deyə, orada iki ölkənin iki ölkə səslənib və ümumiyyətlə maraqlandım, baxdım, siyahıda, korrupsiya haqqında siyahıda Azərbaycan o ölkələrdən daha aşağı yerdədir.
Yəni, Azərbaycanda korrupsiya hətta o ölkələrdən
daha qat-qat böyüdür və inciməyə qalsa, yəqin ki, biz yox, onlar inciməlidirlər ki, onları bizdən müqayisə edirlər.
Aha, aydın da. Amma qayıdaq polislə cəmiyyət arasındakı problemlərdən, mən xatırlayıram, elə işdən sonra proqramına bir dəfə bir dinləyici zəng vurub, bir etiraf eləmişdi. O demişdi ki, mən bir neçə il onun sözlərini gətirirəm. O bir neçə il əvvəl maşınla gedərkən bir maşının bir qadını vurduğunu görüb və köməksiz qadına maşını əlib kömək etməyib. Etməyib, çünki fikirləşib ki, onun sonra polislə problemləri yarana bilər. Dinləyici belə deyirdi və o deyir ki, onun, bu hadisənin üstündən bir 3-4 il keçib, amma mən indiyə kimi özümü günahlandırıram və bunu etdiyimə görə, kömək eləmədiyimə görə peşmanam. Bu, yəni, cəmiyyətin özündən qaynaqlanan hissəsi nədir bunun və polislərin. Yəni, polis mi problemi yaradır və yaxud cəmiyyət mi polisə bu problemi yaratmağa imkan verir? Nədən ibarət?
Yəqin iki tərəflidir. Bilirsiniz, yaddan çıxartmayaq ki, elə elementar 90-cı ilin yanvarı Azərbaycan milisləri pagonları cırıb, sovet simbolikanı formalardan cırıb Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə idilər. və dəfn günü hamısı yəqin şəkillərdə də görmüşsünüz milis formasında, amma sovet simbolikası yox idi. Bütün gerblər və pagonda olan nişanlar cırılmışdı. Yaddan çıxartmayaq ki, Qarabağda ilk zərbəni öz boyunlarına Azərbaycan ordusu yox idi. Azərbaycan milisi götürmüşdü və sonraki Azərbaycan polisi Qarabağda vuruşub, onlarla şəhid verib və s. Və bunu biz yaddan çıxartmamalıyıq, bunu yadımızda saxlamalıyıq ki, belə hadisələr olub Azərbaycan polisləri, Azərbaycan xalqını qoruyub. Amma təəssüflə gündəlik rastlaşdığımız hallar və bəzən bir mənfi hal obri bütün əvvəl olan müsbət halın üstündə xətt çəkir. Və bu psixoloji amildir və söhbət təkcə polisdən getmir. Biz 10 il insana yaxşılıq edəcəyi bir dəfə pisliyə eləyən kimi, ya da yaxşılıq etməkdən imtina edən kimi o bizdən incir və bizlə danışmır. Halbuki nə mən polisəm, nə o polisdir. Bu insanın reaksiyası belədir. Yaxşılığa çox tez örgəşirik. Pisti görən kimi o saat reaksiya verir, inciyirik. Amma bu cəmiyyətin polisə qarşı niyə belə o saat kəskin reaksiya vermək? Amma bir şey də biz qeyd eləməliyik. Təəssüflən, indi mən də şəhərdə, bu şəhərdə yaşayıram, insanlarla görüşürəm, o cümlədə də polislərlə rastlaşıram və qeyri-rəsmi şəraitdə polis əməkdaşları ilə rastlaşanda adi, sakit, çox mülayim bir insanlardır. Rəsmi formada şeydir, rastlaşanda. Bilirsiniz, hansı film yadıma düşür, o bəxt üzüyü var, Borçi Zəhirmara. Polis rəisi öz serjantından tələb eləyir ki, üzündə zəhirmar biraz çox olsun. Bu, Azərbaycan filmidir, Azərbaycan komediyasıdır və mən ümid edirəm ki, bu sözlərə görə məni məhkəməyə verməyəcəklər. Sabah, mən sadəcə hansısa filmdən bir çıtad gətirirəm.
Sual var sizə, Rail Safiyev göndərib sualı. Salam, əziz psixoloq, salam Xədicə xanım. Gündəlik həyatda polisin haqsızlıqlarına tez-tez rast gəlmək olur. Görürsən ki, polis nümayəndəsi özünün vəziyyətindən suyu istifadə edir. Siz psixoloqsınız, bəlkə bu polis özbaşınalığı ona görə edilir ki, insanlara qorxu hissi aşıdılsın. Yəni, polis hər şeyi etməyə qadirdir və sıravi vətəndaş məhz onun belə özbaşınalıq edə bilməsinə görə ondan çəkilməlidir. Yəni, polisin haqsız, ədalətsiz hərəkəti zor institutudur. Bu sualdır Rəli Səfiyevdən gəlib.
Bəli, hər bir ölkədə polis zor institutudur və cəmiyyət özünü o zor institutdan necəsə qorumalıdır. Söhbət zora zor cavab verməkdən deyil, söhbət ilk növbədə bizim özümüzün öz hüquqlarımızı tanımamaqdandır. Hüquq belə deyədə baxımından bizim cəmiyyət savadsızdır. Və çox vaxt istər söhbət təkcə polisdən getmir, çox vaxt bundan istifadə edirlər. Biz öz hüquqlarımızı tanımırıqsa, biz bilmiriksə, bizi saxlayanda bizim hüququmuz nəyə çatır, nəyin əsasında bizi saxlaya bilərlər, nəyin əsasında qayı bizdən sənəd tələb eləyə bilər ya yox, sözsüz ki, bundan süni istifadə edə bilərlər və edirlər də. Biz özümüzü qorunmayandan sonra heç kimdən tələb eləyə bilmərik ki, bizi qoruyun.
Amma siz bayaq elə qeyd elədiniz ki, Leyla Yunusun probleminin kökündə onun son zamanlar etdiyi siyasi çıxışlar dura bilərdi. Və bu da polisin məhz siyasi zor aləti kimi bir qədər istifadəsinə diqqəti yönəldir. Polis, sizin fikrinizcə polis siyasi zor alətidirmi ölkədə və bunun üçün o insanlara o qorxu hissini Ralbən yazdığı kimi aşılamaq vacibdirmi?
Deməli, polis Daxili İşlər Nazirliyin tərkibində olan bir qurumdur. Elə nazirliyin adının özündə də Daxili İşlər, deməli, daxildə gedən bütün proseslərə nəzarət edən bir qurumdur. Və istər-istəməz burada sərhəd keçirməyə harda siyasi motivdir, harda isə belə deyək, cəmiyyətdə olan hansızda qanun pozuntusudur. Doğrudan da çox çətindir, çox çətindir. Amma mən hesab edirəm, ki bu mənim üçün bu nonsensdir ki hüquq müdafiəçini daxili işlər naziri məhkəməyə versin. Bu nonsensdir. Bunun üçün ayrı yəqin ki institutlar var və bu barədə yəqin ki ayrı belə deyək də mübadilə forması yəqin ki olmalıdır. Fikir mübadiləsi, ya informasiya mübadiləsi və s. Və belə deyək də çox təəccüblüdür ki, iki proses faktiki eyni vaxtda başlayıb inkişaf etməyə. Ona görə mən hesab edirəm, mən demirəm ki, bu belədir, amma mən hesab edirəm ki, bunun arxasında siyasi motivlər var və sadəcə söhbət getmir ki, hansısa nazir öz başına bunu eləyir ya da inciyib eləyir. Söhbət gedir ki, bəlkə də siyasi motiv yoxdur, amma siyasi motiv yarana bilər bu proses vaxtı. Çünki qabaqda bir aydan sonra bizdə referendumdur. Və lazımdır mı Azərbaycanda referendum qabağı belə böyük qalmaqallı məhkəmə? Mən bilmirəm. Bu doğrudan da mənim üçün...
Yəni, həqiqətən də qalmaqallı məhkəmə prosesidir, çünki beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir və tez-tez bəyanatlar gəlir bu məsələ ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan. Bir dinləyici adını qeyd eləməyib, bizə SMS göndərib 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Hər bir ölkədə polisin üstünə gedib dərdini deyirsən, amma bizdə polisdən qaçırıq. Çünki polis vəzifəsini bilmir. Bilmir ki, o hüquq müdafiə, hüquq mühafizə işçisidir. Bunu adını qeyd eləməmiş dinləyici yazır. Yeri gəlmişkən, mənim də bu tez-tez başıma gələn bir hadisədir. Mən adətən belə hansısa bir ünvanı tapmayanda və mən polis işçisini görürəmsə, ilk növbədə ona müraciət edirəm və yanımda olan insanlar həmişə mənə təəccüblə baxırlar ki, mən polisə yaxınlaşdım və ondan ünvanı soruşdum. Sizin rastınıza gəlibmi belə bir şey?
Bəli, gəlib və dəfələrlə polislərə müraciət eləmişim və dəfələrlə də onlardan kömək yardım görmüşəm.
Mən də deməli.
Və demək ki, və müraciət eləndə mən yada da sala bilmərəm ki, mənə kimsə kobud cavab qaytarsın. Belə deyəndə. Ona görə, amma istisna deyil ki, ayrı hallarda rast gəlir. Amma maşın sürücüsü kimi mən daha çox belə deyəndə
yol
polisi tərəfindən daha çox kobudluqla rastlaşa bilərəm. Burada uca haradasa 50-50-yədir. Çox mülayim, çox şirin danışa da bilərlər, çox kimsə də məni üzdən tanıya bilər, ya da sadəcə adətən deyirlər ki, axsaqqal, ziyalı insansan, görürük, niyə qaydanı pozursan. Onun şirin danışmağından asılı olaraq mənim də əks reaksiyam adekvat olur. Amma orada sözsüz ki, 50-50-yədir. Yol polisində 50-50-yədir. Maşınımı saxlayanda, mən maşından çıxanda, ya pəncərəni açanda, bilmirəm, mənlə kobud danışacaqlar, ya mülayim. Və istər-istəməz hazırlaşıram, iki formada reaksiya verəm.
Aha. Amma jurnalistlər yəqin ki, digər polis işçilərindən, yəni yol polisindən yox, daha çox yəni asayiş keşikçisi olmalı olan
kimdən daha çox rastlaşırlar?
Polislərdən yəqin ki, şikayətçidirlər. Çünki mitinglər zamanı işlər, vəzifələrini yerinə yetirməyə hər zaman maniyyə daha çox polislərdən gəlir və polislər zorakılıq göstərirlər.
Və burada sözsüz...
Hətta şikəst olan jurnalistlər də var.
Və burada mən hesab edirəm ki, bu təsadüfü deyil. Jurnalistləri məncə qəsdən daha da çox incidirlər bu belə deyək də o miting və s. zamanı ki, sadəcə biraz az yazsınlar, az hayqü qaldırsınlar və bu hər yerdə elədir.
Yəni, bütün ölkələr.
Belə deyək də, qalmaq, belə deyək, müharibə vaxtı snayper jurnalisti daha tez vuracaq, nəinki zabiti.
Amma görürsünüz, müharibə vaxtı snayper jurnalisti daha tez vuracaq. Bu axı, vaxtı ilə, yəni, neçə 10 illik bundan əvvəl adamlar toplaşıblar bir yerə və Cenevrə konvensiyasını qəbul ediblər, müharibə vaxtı Haqa konvensiyasını qəbul ediblər, müharibə vaxtı jurnalistlərlə davranış və s. məsələ. Yəni, bu, ikinci dünya müharibəsinin dövründən olan problemlərdir. Doğrudan mı dünya bugünə qədər inkişaf eləməyib? Yəni, artıq bu problemləri atmayıb çiyinlərindən?
Bilirsiniz,
ya dünyanın bir qismi yenə də inkişaf eləmir.
Sizcə, mən sizə sual verəcəm. Sizcə, avtomat qorxuludur ya video kamera? Mənimcə, video kamera daha təhlükəlidir. Avtomata qarşı, mən bir hərbiçi kimi, məsəl üçün, ya polismen kimi, ya snayper kimi, mən avtomata qarşı nə elədiyimi bilirəm. Avtomatdan özümü necə qorumağını bacarıram. Kameradan, fotoaparatdan, jurnalistin qələmindən özünü qorumağa bacarmadığıma görə, bacardığım kimi də öz, belə deyə də, təhlükə ola bilən insandan özümü qoruyuram. Atıram, öldürürəm, yaralayıram, vururam.
Sizin düzü axtarıram, indi sizə bir əks argument verim özümün xaricdə gördüyüm təcrübələrdən, amma yadıma sala bilmirəm, çünki mən gördüyüm mitinglər, misal üçün, Vaşinqtonda İraq müharibəsi əleyhinə olan mitinglərdə orada heç kimə zorakılıq yox idi. Yəni, nə əhaliyə qarşı zorakılıq görmədim, nə jurnalistlərə qarşı bir yəni, tapa bilmirəm, amma
bəli, çünki Amerikada həmin jurnalistin arxasında mühüm təşkilat dayanıb və ona zorakılıq elə edən insan sabah elə problemlərlə rastlaşacaq, istər məhkəmədə, istər belə deyək də, sığorta kampaniyaların tərəfindən bəsər və hətta işsiz qala bilər ki, sözsüz ki, orada jurnalistləri qoruyurlar ki, sabah başları ağramasın.
Aha, yəni
yenə də özünü müdafiə etsin. Jurnalisti istədiyinə görə döymür ya da qorumur. İlk növbədə özünü qoruyur. Amerikada jurnalisti vurmaq daha təhlükəlidir, nəinki vurmamaq. Özünü qorumaq üçün o jurnalisti qoruyur. Özünü qorumaq üçün.
Deməli, Azərbaycanda da polisin zorakılıq, yəni əsassız zorakılıq nümayiş etdirməməsi üçün bunun onun üçün təhlükəli olduğunu ona izah etmək lazımdır. Bəli. Biz bunu necə etmək olar?
Yəqin ki, belə deyək də, bu doğrudursa çox çətin bir sualdır, bilmirəm.
Yəni ki, Avropa məhkəməsinə qədər gedən işlər var, işgəncə işləri var və oradan qalib çıxan adamlar var. Misal üçün, Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu işgəncələrlə bağlı.
Bəli, bu bir yoldur. Bu çətin, uzun müddətdir, amma bu bir yoldur və yəqin ki, bu yolla...
Amma bu dəyişirmi nəyəsə?
Yəqin keçdiz dəyişəcək. Bu, belə deyək də, Avropa məhkəməsinin qərarları Azərbaycana yavaş-yavaş dalğa kimi, tsunami kimi gəlib Azərbaycanı örtəcək isə, sözsüz ki, gecdəyiz, bu təsir eləyəcək. Amma ondan başqa biz özümüz də cəmiyyətdə hansısa formada və o cümlədə hansısa, belə deyək də, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hansısa, belə deyək də, birgə layihələr nəticəsində üz-üzdən utanır. Biz polislərlə bir yerdə layihələr keçirdəndə, bir yerdə seminar keçirdəndə sözsüz ki, təzə bir ünsiyyət yaranır, təzə bir münasibət yaranır. Yadımda da belə bir seminar keçirdirdi Şəkidə, özətlə, haradasa Şəki hadisələrindən sonra 1-2 il cəmi keçmişdi.
Yəni, parlament seçkilərindən sonra...
Bu, yadınızdadır.
Yox, prezident seçkilərindən, 2003-cü il.
Yox, ondan da 2003-cü yox, daha da 2000-ci ya ki 2001-ci ildə Şəkidə hadisələrdə. Və o hadisələrdən sonra biz polislə NGO arasında, qeyri-hökumət təşkilatları arasında birgə bir seminar keçirmişdi və yəqin ki, o hadisədən sonra ilk dəfə idi ki, polislərlə qeyri-hökumət təşkilatları bir yerdə oturub və sözsüz ki, coffee break-də, lunch-də, bir yerdə çörək yemək, danışmaq, zarafat eləmək və hətta biz onları rollarını da dəyişdi. Qeyri-hökumət təşkilatı polis rolu oynayırdılar, polislər isə nümayişçi rolu oynayırdılar ve hərəsi obrinin vəzifəsini yerine getirirdi.
Eğer mümkünsə, çox az vaxtımız kaldı, yarım dəqiqə. Tək kəlmə ilə, belə çıxır ki, siz polislə cəmiyyət arasında psixoloji problemin həllini ünsiyyətdə görürsünüz.
Yəqin ki, həlli yolların biri, ən yumuşaq yolu budur. Bu alınmasa sözsüz ki, məhkəmə yoludur, Avropa məhkəməsi, o davadır. Bu isə yumuşaq, mülayim yol.
Əziz dinləyicilər, bu psixoloq Azad İsazadə idi. O, polis və cəmiyyət arasındakı psixoloji problemlərdən danışırdı.